بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أولاكسن لغستيال ملكستو أد جوكتان ياسي وليبواد نوم مغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أدكو مغليدون تان وحاكمدا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو بيان كسو سارتي دو قيمة لغو حسو قيدة ريدا هو كدعي ودن كمالي حكومة عصوب إنجريسكا أو وجهة سعدادس حوغان أو قدها haddaba muxuu yahay mooshinka ay gudbiyeen xildhibaanada qaar ee ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee dhawaan talada la wareegay saraakiil Ameerikaan ah oo ka hadlay talaabada ay Kuuriyada Waqooyi ciidamada ugu dirtay Ruushka iyo cadeymo la helay oo muujinaya in Pyongyang ay doonayso inay sii dheereeyso dagaalka u dhexeeya Kiev iyo Moscow oo saddex sano ku dhow waa tee caasimadda Imaaraadka Islaamiga ah ee ay ku nool yihiin dad ku dhow 5 milyan oo qof qodobadaas xubintii wargeysada iyo xalqadii sodonaad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm وهجاج ومالن مخمسة تاريخ دون يكون بجنت هيكو إلى بعتنك بشر ربيع ثاني سنة داكون أفر بقول أفرتني لحجري مركل يكسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحاو نقنيا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ايكا جهاد قلبتكا قاردة أفريكا ايا بيانكا سو سارتي وير اللوغو بيك سديدة دريدا هو كداعي ودنكا مالي بيانكا سو بحي أرركا ويباهيسي مؤسسة الزلاقة ايا اللوغو شاقي ان ديار ده دقالكا حكومة دريدة مالي اي بيك سدين قو بيكو سقنايين داد شعبا او كتا الله ديگانكا ان الجنفي ايكا ترسان قوبالكا تنبكتو waxaana weerarkani fulinimo lagu dilay ilaa 10 qof oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen 9 ruux dadka la dilay waxaa ka mid ahaa haween iyo caruur jamaacada nusratul islam wal muslimiin ayaana sheegtay in diyaaradaha weerarka lagu fuliyay ay yihiin kuwa xukuumadda riddada turkiga ay ka iibisay dawladda mali waxay sheegtay inay u argudi doonto dadka rayidka ah ee la xasuuqay isla markaana dhigooda uusan meel cid la ah dhici doonin waxaana loo diray fariin taasiya kadib weerar rais xigxigay oo mujaahidiinta Allah fadligii 4 bil ee la soo dhaafay ay ka fuliyeen wadanka Mali nidaamka ridada ah ee boomaanka ka jira ayaa maciin biday in waxa soo qod dadka rayidka ah ee aan waxba galabsanin iyadoo duqeymihii dhacay bilihii la soo dhaafay lagu dilay boqolaal dad ah halka lagu burburiyay goobo hoy iyo ganacsi aha
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاك وات هي عاصمتها اماراده اسلاميه اي يكونوا ليهن 5 مليون اي سو جيدتي اندها عالمكا وربحتان سو سوتو وحارمها اسكو ايغيا ولالكن حارث عبد القادر
وعاصمتها جمهوريه اسلاميه افغانستان وان مغالده اوغو وين اي دالكا اي خارونتا دقاله يمد رقميد اوغو مهمسن موقع جغرافيه دعدو كابول او goob buuraley ah sidoo kale ay ku yeelan meelaha isugu yimaadaan jidadka ganacsiga ee halbowlaha oo ah dalka waxa magaaladani ka dhigeen janno ku taal mandaqadaasi buuraleyda waxana boqortooyin badan ay waqtiyo kala duwan oo qarnyo laga joogo isku dayeen in mid waliba oo iyaga kamid ah ay Kaabul ka dhigato caasimadda imbaraadoriyadeeda ahmiyadda istaraatiijiyadeed iyo mid dhaqan ee leedahay awgeeda magaaladani waxay koror dhanka deegaanka marti gelisay waxay ka dambeeyay markii Ameerikaanka uu duulan saliibaha ku soo qaaday dalka Afghanistan sanadkii 2011 waxay ka dambeeyay weeraradii 11kii September iyadoona noqotay qiblada ama halka uu soo wafdiyaan boqolaal kun oo barakacayaal lahaa caasimadda Afghanistan waxay dhacday hareeraha wabiga Kaabul ee bariga dalkaasi waxaana iyada ku hareereysan buuraha Asmaa iyo sidoo kale Shirdawaza waxayna saddexiga badda ka koreysa 1800 oo mitir baaxadeeda dhuleed waa 4462 kilomitir square ah waxaana ka soo baxa inta badan wadooyinka muhiimka ah iyada ku xira Afghanistan goboladeeda kale iyo halka ay dhacdo Kaabul sidoo kale uu ku soo canyahay ahmiyad istaraatiiji ah maadaama ay magaaladani ku taalo iskuuska wadooyinka aada Uzbekistan ay ku taal waqooyiga iyadoo loo sii marayo magaalada Mazar Sharif iyo Pakistan oo dhacda bariga iyadoo loo sii marayo magaalooyinka Jalalabad iyo Qandahar oo ku taal koonfurta waxay caasimada kale ee dowladaha Aasiya ay magaalada Kaabul uga duwan tahay dhismayaasha filooyinka iyo qusuurta taariikhiga ah kuwaas oo muujinaya kala duwanaanshaha dhaqanka iyo dhismayaasha muddada qarniyada ka jiray magaalada waxaana weli ahmiyadeeda istaraatiiji ee ku kasbatay mowqicada iyo doorkii ay taariikhda ku lahayd astaamahooda ka muuqdaan magaaladan ee guud ahaan dalka Afghanistan dhanka deegaanka waxaa tirada reer Kaabul ay gaartaa 5,572 ruux sida ku cad tirakoob ay sameysay hay-adda qaranka ee tirakoobyada iyo macluumaadka Afghanistan 4,800,000 oo kun waxay ku nool yihiin magaalooyinka gobolka halka 7,700,000 ay ku dhaqan yihiin deegaanada miyiga ah kuwaasoo ku tiirsan dhaqashada xoolaha iyo sidoo kale wax soo saarka beeraha sida sheegaysa warbixin hay-adeed waxaa tan iyo bishii Agoosto 2022 Kaabul u barakacay dad ku dhawaad 94,000 taas oo gobolka ka dhigtay halka ugu badan ee lagu qaabilo dadka barakacayaasha waana isla halka ay muddadaasi dib ugu soo noqonayeen dadkii hore u dhoofay ee ka barakacay dalka kuwaasoo tiradooda lagu sheegay 4,166 ruux tirada dadka ku nool magaalada Kaabul waxaa 2015 ee markii ugu horreysay noqotay 4,600,000 oo kun taasoo ka dhigtay magaalooyinka ugu badan ee martigelinaya kobaca dhanka bulshada Bashtuun Dajik iyo Hazara ayaa ah dadka ugu badan ee deegaansada Kaabul halka ay jiraan cirqiyaad kale oo ay ku jiraan qoomiyadaha Uzbek iyo Turkumaan kuwaas oo qaliyad ku ah halkaasi reer Kaabul intooda badan waxay ku hadlaan farisiyada dhanka Afghaniga taasoo lagu magacaabo Daariya halka si weyn iyadana magaalada looga hadlo luqadda Bashtuuga dhanka cimilada waxay Kaabul leedahay cimilo qaaradeed oo u dhow mid qalalan xilliga guga waxaa ka daa roobab xooggan iyadoona celceliska heerkulka xagaaga uu gaaro ku dhawaad 32 darajo xilliga jiilaalkana waxaa celceliska heerkulka uu gaaraa 5 darajo dhanka hadii aan eegno taariikhda magaalada Kaabul qarnigii koowaad ee miilaadiga waxay magaaladan caasimad u noqotay boqortooyada kuushaaniyada oo ka talinaysay waqooyiga Hindiya iyo bartamaha Aasiya kadibna waxaa gacanta ku dhigay boqortooyadaasi imbaraadoriyadihii qasnawiyiinta iyo sidoo kale quuriyiinta sanadkii 2022 waxaa magaalada burburiyay oo damaar xoog leh u geystay mongoliyiintii uu hoggaaminayay Jenkis Khan taasoo keentay in magaaladu ay hoos u dhacdo dhisma ahaan iyo dhinacyo kala duwan oo ay ka kobcisay hase ahaatee 1398-dii Timur Link ayaa qabsaday Kaabul markaas waxaa ka dambeeyay dib u soo kabasho bilowday magaaladu Kaabul waxaa noqotay caasimadda boqortooyada Mongolka 1504-tii waxaana ahayd xulliga boqorkii lagu magacaabi jiray Zahiruddin Muhammad Babur oo jeclaaday cimilada magaalada halkaasna ka dhisay qasriyo iyo dhismayaal kuwa beeraha asinduyinka ah Axmed Shah Durrani oo ahaa ninkii ugu horreeyay ee aasaasay dowlad madax banaan oo Afghanistan ah ayaa Kaabul ku soo daray boqortooyadiisa waxaana sidaas ay ku noqotay caasimada rasmiga ah ee madaxda boqortooyadaasi waxaana Kaabul ay xarun ka dhigteen iyagoo ku bedelanaya magaalada Qandahar sanadku markuu ahaa 1773-dii qarnigii 19-aad Ingiriisku wuxuu xoriyiisa ka dhistay magaalada Kaabul intii lagu gudi jiray dagaaladii koowaad iyo labaad ee Afghanistan kuwaasoo dhacay sanadihii 1839 ilaa 1842 iyo sidoo kale 1878 ilaa 1880 intii lagu gudi jiray muddadan waxaa la burburiyay dhismayaal badan oo taariikhi ah oo ay ku jirto qalcaddii Baale Xisaar oo waxa la xoogganay soo gaartay ciidamadii midowgii Soofiyeed ee 23-kii December 1979 ka soo degtay garoonka diyaaradaha magaalada caasimadda ah ee Kaabul si ay u taageeraan dowladii shuuciga ahayd xilligaasi taas oo ka dambeeyay 10 sano ay socdeen dagaalo dhaliyay burbur iyo khasaare kala duwan suufiyadku waxay la kulmeen dagaalo xoogan iyo iska caabin adag oo kaga imaaneysay shacabka dulmidiidka Afghanistan waxaana 1989kii ay ciidamada saga carreen dalka kadib dagaal xoogan oo la seekiciyay 26kii September 1996 ay Imaaraadka Islaamiga ah Taliban xaqiijisay gacan ku haynta magaalada caasimadda ah waxaan halkaas ka dhismay maamul islaami ah iyadoona imaaradu isaga insaxaabtay Kabul kadib markii ay ku soo duuleen Mareykanka isbahaysigii uu hoggaaminayay waxaana soo duulayaashaasi dalka soo cagaarigteen 13kii November 2020 sano kadib ay imaaradu dib ugu soo noqotay dalka oo ay sidoo kale la wareegtay caasimadda bisha August sanadkii 2020kii warbixin labaad oo dhameystiran waa qaybtan aan insha Allah waxaan ku ogaan doonaa qaabka markii ugu horeysay islaamka uu ku soo gaaray Kabul iyo sidoo kale wadciga waqti xaadirkan dalkaasi oo ay qayb ka yihiin xaaladaha dhaqaale iyo waxbarashada oo ay sii dheer yihiin arrimo kale oo dhammaanba aan ku soo gudbin doonaa warbixintaasi hadii uu Allah ogolaado
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والله رياحين قد فحت غواليها
وهجاك إمي كان واحد كسو دواتان حبنتي ورقيسيدا وان كسو قد بنو warbixinada iyo maqaalada kala duwan ee daabacan wargeysyada dunida waxa alaaba xubintan halkan inooga soo jeediya oo aan soo dhaweynaya walaalkeen Ilyas Cabdullaahi
walma santahay Shuheeb waxaan dhageystayaashina u soo xulnay ilaa dhowr saxiifadood oo wax ka daabacay qodobo kala duwan oo xiiso leh waxa soo ugu horeyntii soo qabanaya joornaalka Politics Home waxa uu daabacay maqaal uu ku lafagurayo xukuumadda cusub ee Ingiriiska oo wajahaysa cadaadis xoogan oo gudaha ah
waa gartay
sida lagu xusay xogta uu nashriyay wargeyskan waxa golaha sare ee baarlamaanka waddankaas isbuucidii la soo dhaafay la horgeeyay mooshina u muuqday inay kala duwan yihiin balse hal meel ku wada foorra kuwaas oo ay gadaal ka riixayaan xilibaano sarsare oo ka tirsan xisbiga dhawaan xukunka waddankaas la wareegay ee shaqaalaha xilibaanadan ayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Ingiriiska Keir Starmer waxay ku eedeenayaan inuu wada wax kala geeyay shacabka UK waana in wali uu garab taagan yahay maamulka isugu yara Israa'il taasoo ay xitaa xilibanadu tilmaameen inay fadeexa ku tahay dawladooda inay garab istaagto xukuumadda Benjamin Netanyahu ee xasuuqa ka wada gudaha Filistiin waxay dhanka kale xilibanadan shuhayb u sheegayaan in Keir Starmer uu xitaa dhagaha ka fureysanayay inuu u hoggaansamo hadalladii dhawaan ka soo baxay maxkamadda waxa loogu yeero dambiyada adduunka waana kadib markii Koonfur Afrika ay maxkamadan geysay kiis ka dhan ah xukuumadda Benjamin Netanyahu
waa gartay
waxaan xilibanadan midaasi ku tilmaameen ku dhiiray shacad oo ninkana sameynayo waliba si la mid ah xukuumadda Washington
Ilyas marka uu xaalku halka marayo xisbigii dhawaan la wareegayna talada waddankaas oo isaga gudihiisa hadda xisad ka dhex qaraxday ma laga yaaba in Keir Starmer uu ku sii adkeesto taageerada yuhuuda mise laga yaaba in xilibanada ay isku bedelaan mu'arad ka soo jeeda dhanka kale
dabcan suuhib waa laga yaaba midaas
waa dirtay
sababtoo ah Keir Starmer inta muddada ah ee ay hadda ku socdaan mooshinadan kala duwan ee ay gudbinayeen qayb ka mid ah xilibanadiisa ka tirsan xisbiga wax hadal ah ma uusan bixin taasoo loo fahmay Britain kama tanaasuli doonta midan umana aabiyeelisa aragtiyada kala duwan ee ka jira gudaha dalka Ingiriiska markii ay timaado qadiyada Filistiin oo kale waana sababta ay xilibanada midan ugu tilmaameen suuhib uu kala qaybin bulsho su'aashada kale ayaa ahayd ma laga yaabaa in mooshin wadayaasha ay hadda isku bedelaan mucaarad xoogan oo ay ka soo jeestaan dhanka kale iyadana waa macquul ay leeyihiin falanqeyaal badan oo u dhondoloola arrimaha Ingiriiska waxaana la filan karaa inay ka soo jeestaan dhanka xisbiga ay ishayaan 62 jirka kursiga waddankan ku fariistay bartamihii bishii July ee sanadkan 2024
waa gartay Ilyas hadii aan halka kaga gudubno qodobkan diirada saarayay xiisada ka dhaxteegan Ingiriiska bal waxa dhageystayaashana u soo qabtaa saxiifada xigta ee aad u soo xushay
waxaan markan soo qabanayaa qodob xasaasi ah oo qalinka u qaatay qoraaga Malik Afdali oo ka howlgala qaar badan oo ka mid ah wargeysyada reer Galbeedka. Waxa uu mid ka mid ah joornaalada ka soo baxa Galbeedka uu ku nashriyay maqaal uu kaga hadlayo sida maamulka Yuhuuda uu u qarinayo inuu sheego qarashka rasmiga ah ee kaga baxay duulaankiisa dalka Lubnaan. Waxa uu qoraagu tibaaxayaa in xukuumadan isugu yartay Israa'iil ay dadaal dheeraad ah ku bixinaysa sidii warbaahinta looga qarin lahaa xaqiiqada dhabta ah ee qarashka uga baxay duulaanka Lubnaan. Yacni kan dhulka iyo kan cirka intuba. Waxa uu Malik Afdali sidoo kale uu leeyahay si xogtan oo idil aysanba ugu faafin baraha kala duwan ee internetka. Waxa uu maamulka gumaystaha Yuhuuda durbadiiba gudaha dalka Lubnaan uu ka dhistay cumalo uga howlgasha warbaahinta qaybaheeda kala duwan, kuwaas oo aanan marnaba saxaafadda inteeda kale aanan u ogolaanaynin inay ogaato qarashka rasmiga ah ee ku baxay duulaankan.
Ilyas, marka laga soo tago raadiyaasha rasmiga ah iyo wargeysyada Yuhuuda ee baahiya xogaha maamulkooda, dhanka kale ma jiraan oo qoraagu ma xusay warbaahino kale oo Yuhuuda uga howlgala gudaha dalka Lubnaan?
Dabcan Suhayb, oo qoraagu waxa uuba sheegayaa in warbaahino in muddo ah ka howlgeli jiray gudaha dalka Lubnaan ay hadda bilaabeen buunbuuninta maamulka gumaystaha, iyagoona isku dayaya in mar waliba ay qariyaan miqyaaska wax lagu dhisan kara si loo ogaado cadadka qarashka sahaynada uga baxay duulaankan. Gunaanadkii Benjamin Netanyahu ayaa diidan buu qoraagu leeyahay in xogtan ay bannaanka timaado weliba si la mid ah midii la shaaciyay 7 Oktoobar ee daaha ka rogaysay qarashka Maraykanka uga baxay isgarabtaaga sahaynada muddadan sanadka ah ee uu duulaanka socdo, kaasoo lagu sheegay adduun lacageed oo gaaraya ilaa 17.9 bilyan oo dollarka Maraykanka.
Ilyas, gabagabadii xubinta ayaan isla soo gaarnay, bal waxaa soo qabataa wargeyska ugu dambeeya.
Suhayb, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan ugu dambeyntii xubinteenna ku soo afmeerinaa warbixin uu daabacay wargeyska Sharqul Awsad, taasoo ku qotantay saraakiil Ameerikaan ah oo markoodii ugu horreeyay ka hadlay tallaabada ay Kuuriyada Waqooyi ciidamadeeda ugu dirtay gudaha Ruushka. Helayna caddeymo muujinaya in Pyongyang ay doonayso sii dheereynta dagaalkan u dhexeeya Kiev iyo Moscow ee 3 sano fooda ku haya. Waxay warbaahintu sheegaysaa in Kim iyo Putin ay wadajir qalinka ugu wada duugeen sidii ay hal meel uga soo wada jeesan lahaayeen Ukraine iyo inta dacmisaba, weliba furinta hore loo geyn lahaa kumanaan askar ah oo u dhashay Kuuriyada Waqooyi. Ahdaafta ugu badan ee ka dambeysa tallaabadan ayaana waxay saraakiishan ku sheegayaan in xukuumadaha Moscow iyo Pyongyang ay doonayaan in dagaalka ay ku sii dheereeyaan xukuumadda Kiev, si wada jir ahna ay u naafeeyaan kaabayaasha muhiimka ah. Suhayb, marka halkaas looga gudbo hadalkan ka soo yaray saraakiishan, waxaa dhanka kale jira warar soo baxaya saacadihii la soo dhaafay misana uu wargeysku xusayo, kuwaas oo sheegaya in 10 askari oo Kuuriyada Waqooyi u dhashay la geeyay gobolka Kuriiska ee dalka Ruushka. Waana sida uu wakaaladda wararka ee The War Zone u sheegay madaxa waaxda sirdoonka ee militariga Ukraine. Si kastaba ahaatee, xukuumadda Pyongyang ayaa hadda waxay u muuqataa mid si cad ula safatay Ruushka, dhinaceedana Moscow kala qabsatay usha uu kula dagaalamayo reer galbeedka. Waxaana hadda Suhaybu sida lagu waramaya laga cabsi qabaa in Beijing iyaduna ay marto waddada Pyongyang, sidaasina uu gobolka kaga qarxa dagaal loo dhan yahay oo ka dhan ah Ukraine iyo inta dacmisa.
Wahagaag dhegeystayaal, xubintii wargeysyada oo aad ku dhegeysateen canaawin kala duwanna halkaas ayaan ku hakinaynaa.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها.
Wa hagaag, imikana waxaad ku soo dhawaataan xalqadii 3-aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada oo aan ku soo gudbino kitaabka Maada Khasir al-Caalam bin Xidaad al-Muslimiin. Waxaa aalaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen Faisal Mahad.
Saluut taariikha kam majdan satarna ala
صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود واذا حلقدي صدنات تحنها دغيسيغا دغالدا واه تحنا ان كو اخرينينو كتابكا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وحن فدغان كو فاقدي دونا تسالوين كموقدا اي كترجميي هوغانسنكي يا داعدي اي صحابدو سيين رسولك الله صلى الله عليه وسلم قراغا الله نحريستي وحو ليهي markii ay saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam u jiclaadeen si aan horey loo arag waxay siiyeen daaco dhameystiran tusaale fiican oo arintan loo soo qaadan karana waa sida uu sheegay Sa'ad bin Mu'ad kaas oo markii loo diyaar garoobayay dagaalkii Badr yiri anigu waxaan ku hadlayaa magaca Ansar waana isku jawaabaya sida darteed rasuulkii Allow waxaad noo dhaqaajisaa meeshii aad doonto xiriiri cidii aad doontid ka qaado hantideena intaad rabto waxaadna nasiisaa wixii aad doonto waxa aad naga qaado ayaan ka jecelnahay waxa aad nooga tagtid wixii aad nagu amartidna waan u hoggaansamaynaa allah baan ku dhaartay hadii aad socotid oo aad gaartid halka ugu fog ee barkadaha qamdan waan kula socon doonaa wallahi hadii aad naga dalbatid inaan kula galno bada waan kula galeynaa tusaaliyaasha ugu cadcad ee daacada iyo daacadnimada ay saxaabadu u muujiyeen rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxaa ka mid ahaa in suubanaha uu reer madiina ka mamnuucay inay la hadlaan saddexdii saxaabi ee ka haray dagaalkii Tabuq saxaabada ayaa si buuxda ugu hoggaansamay amarkaas xiriirkana u jaray saddexda saxaabi taasoo keentay in ciriiri ay ku noqoto magaalada madiina Ka'ab oo ka mid ahaa saddexda saxaabi ee imtixaankan qabsaday ayaa ka sheekeyay wuxuuna yiri Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa saxaabada ka mamnuucay inay nala hadlaan oo ay nala sheekeystaan saddexdeenii ka haray dagaalkii Tabuq dadku wayna dhinac marayeen mana nala hadlayn ilaa aan gaarnay heer uu dhulkana inkiro oo aan u malaynay inaan joogno dhul shisheeye oo aan weligeyba ku noolaan ilaa markii ay xaaladda igu adkaatay oo aan fuulay derbiga beertii Abu Qatada oo ahaa in adeerkayga iyo shaqsigii dadka igu jeclaa waan salaamay Allah baan ku dhaartay ma uusan iga qaadin salaanta markaasaan ku iri Abu Qatada waxaan kugu weydiinayaa magaca Allah ma ogtahay inaan jeclahay Allah iyo Rasuulkiisa ima jawaabin oo wuu iga aamusay markaasaan mar kale ku celiyay isla su'aashii haddana wuu iga aamusay markaasaan mar kale ku celiyay markii dambe ayuu igu yiri Allah iyo Rasuulkiisa ayaa og markaas ayay ilin iga qubatay Ka'ab qudhiisa wuxuu markaasi Rasuulka ku adeecayay amar la siiyay oo ahaa inuu ka fogaado xaaskiisa wuxuu rasuulka weydiiyay ma furayaa mise waan ka fogaadaa oo kaliya markaas ayuu rasuulku yiri maya ka fogow oo ha u dhawaanin markaas ayuu xaaskiisii ku yiri u tag reerkaaga oo halkaa joog inta uu allah ka go'aaminayo arintayda jacaylka iyo daacada uu Ka'ab u qabay rasuulka waxaa kaloo ka mid ahayd sida uu gaashaanka ugu daruuray ergooyinkii iyo dalabaadkii uga imaanayay boqorada gaalada kuwaas oo doonayay inay ka faa'iidaystaan go'doonka lagu soo rogay Ka'ab iyo saaxiibadiisa Ka'ab allaha ka raali noqday wuxuu leeyahay mar aan suuqa marayay ayaa nin ka mid ah nabdiyiinta Shaam oo yimid Madiina wuxuu yiri yaa ii tilmaami kara Ka'ab bin Malik dadkii ayaa farta igu soo fiiqay oo ii soo tilmaamay ninkii. Wuxuu ii keenay warqad ka timid boqorka Qazaan. Markaas ayaan akhriyay warqadda, waxaana ku qornaa, waxaana soo gaaray in saaxiibka uu ku go'doomiyey, Allah kuma dhigin min cillaah, ee nagu soo biir, annagaa ku garab istaagi doona. Markii aan warqadda akhriyay, waxaan iri tani waa imtixaan kale, kadibna warqaddii ayaan gubay. Waxaa tusaalayaasha cajiibka ah ee adeecidda iyo dhagan nuglaanta saxaabada u hayeen rasuulka ka mid ahaa dhacdo ka dhacday goob qamriga lagu cabayey markii ay soo degayeen aayadihii lagu mamnuucayay qamriga. Waxaa laga wariyey Abu Burayda inuu ka wariyey aabihii inuu yidhi, anagoo fadhina oo cabayna qamriga oo markaas xalaal ahaa ayaan kacay si aan rasuulka u soo salaamo. Markaas ayay soo degeen aayadaha lagu xarimay qamriga. Markaas ayaan u tagay rag ka mid a asxaabta oo u akhriyey aayadahaasi.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟
كدب قار كمدا دادكي عبايي قمرغا ايا غعان تودا كوهايي كواب قمر او كجرو كدب نقوف وليبا برتي او جوغي ايو كدادييي قمرغي او ديار سنا وحينا يرادين وان كهرناي ربيو وان كهرناي ربيو. Waxaa tusaalayaasha fariidka ah ee adeecidda Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka mid ahaa xadiidkii uu Ibnu Jariir ka wariyey Cabdullaahi bin Cabdullaahi. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa u yeeray Cabdullaahi bin Cabdullaahi bin Ubay oo ku yidhi, ma aragtaa waxa uu aabbaha ku hadlayo? Wuxuu yidhi, muxuu yidhi aabbahay iyo hooyaday adigaan kuugu furtaye? Wuxuu yidhi, haddii aan ku noqono Madiina, kan sharafta badan ayaa ka saari doona kan dullaysan, oo uu kala jeedo Rasuulka Allaah. Cabdullaahi wuxuu yidhi, Rasuulkii Allow waa runtiis, adiga ayaa ah qofka sharafta badan, isaguna waa kan dullaysan. Wuxuu kaloo yidhi, Allaah baan ku dhaartay Rasuulkii Allow. Reer Yathrib waxay wada garanayeen inaan ahay kan ugu baarinimada badan waalidkiis, laakiin haddii Allaah iyo Rasuulkiisa ay raalligelinayso inaan madaxiisa kuu keeno, waan kuu keenayaa. Rasuulka ayaa ku yidhi, maya, ha samaynin sidaas. Markii ay Madiine yimaadeen, Cabdullaahi bin Cabdullaahi bin Ubay wuxuu istaagay albaabka magaalada isagoo seeftiisa sita. Wuxuuna u istaagay aabbihiis isagoo leh, ma adigaa lahaa haddii aan ku noqono Madiina, kan sharafta badan ayaa magaalada ka saari doona kan dullaysan. Allaah baan ku dhaartay ee waxaad ogaan doontaa midka sharafta leh ma adigaa mise waa Rasuulka sallallaahu calayhi wasallam. Wallaahi ma harsan doontid mana ku hoyan doontid gurigaaga ilaa aad idinka helayso Allaah iyo Rasuulkiisa. Wuxuu yidhi, qoomkayga reer Qasrajow, wiilkaygu wuxuu iga hor joogsanayaa gurigayga. Wuxuu yidhi, wallaahi ma geli doontid guriga ilaa ogolaansho aad ka hesho Rasuulka. Markaas ayay rag u yimaadeen Cabdullaahi oo ay la hadleen. Wuxuuna ku yidhi, ma geli doona gurigiisa ilaa ogolaansho uu ka helo Rasuulka sallallaahu calayhi wasallam. Markaas ayay Rasuulka u tageen oo warkii u sheegeen. Rasuulka ayaa ku yidhi, u taga oo u sheega inuu u fasaxo inuu gurigiisa galo. Markii loo sheegay wuxuu yidhi, mar haddii uu Rasuulku amray, hadda waan u fasaxayaa.
تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير
هلكن ayaan ku hakinaynaa xalqadeenii maanta. Waxaa inoo balana kulan kale iyo fadhiga xiga insha Allah. Sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Ala safahatihi wa bihi taghanna. تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى
وهجاك بودهان تاسي ان كوسو غبغبيناي برامجكا عالم اليوم وادمانتا كودغيساتين قودبا كلا دوان كولاتي دامبي ايا اينو بلان اه سداسي نبدغليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ليلنا فلقا بشرى 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 وموجة القلب ضدت في مجاريها